Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie karo ištiktus Ukrainos žmonės ir jų gyvenimą Lietuvoje. Mūsų studijos viešnia yra įvairių tautų kultūrų centro direktorė Eglė Rušinskaitė.
Sveiki.
Sveiki, mėla Eglė, labai ačiū, kad sutikai dalyvauti, o kalbinsiu aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Tai karas, kuris atrodė, kad pasibaigs pagal sumanytojo užmačias per kelias savaitės, per kelis mėnesius ir jau matom, vyksta keli metai ir karas nesibaigia. Eglė, turbūt visi labai ryškiai prisimenam tą rytą 22 vasario.
Deja, taip.
Ir kas nutiko Lietuvoje po šio ryto?
Įvyko žmogiškumo išbandymas. Labai stiprus išbandymas ir tuo metu, būtent po vasario 24-osios, į Lietuvą atvyko daugiau nei 72 tūkstančiai ukrainiečių, kurių nemaža dalis, na, jie atkeliavo čia ir dabar, be nieko, ir mes Lietuvoje juos stengiamės priimti taip, kaip tuo metu galėjom. Ir tą matėm mes kiekvienas asmeniškai, matėm organizacijos, matėm ir visa valstybė. Šiai dienai ukrainiečių Lietuvoje yra apie 80 tūkstančių gyvenančių. Per keletą pastarųjų metų taip pat pasipildė nuo karo pabėgusių ukrainiečių, taip pat yra ir dalis tų, kurie gyveno jau anksčiau Lietuvoje. Ir na, tai, kas įvyko, tai, sakau, buvo toks žmogiškumo išbandymo testas, kuris vis dar tęsiasi ilgalaikiai perspektyvoje, tai nėra trumpalaikis toks išbandymas.
Ir turbūt verta sugrįžti į tą pradžią ir pažiūrėti, kaip ta žmogiškumo išbandymas vyko. Nes nebuvo taip, kad nu, atvažiavo štai keliolika ar keliasdešimt, kaip sakė, 72 tūkstančiai, jų daugiausia koncentravosi greičiausiai didžiuosiuose miestuose.
Taip, taip.
Kiek žinau, buvo ir periferijoje, ir pavyzdžiui, ar tai kaimo vietovėje, ar kokia mažesnė miestelė, kur nėra darbų. Infrastruktūra visai netokia tankių. Ar galėtum pasidalinti, ką prisimeni? Nes, pavyzdžiui, mano atminty labai ryšku, kaip Kaunas ir praktiškai visoje Lietuvoje buvo užklausa, kiek vaikų priimtų kokie centrai į popietinę veiklą. Tam, kad mamom, kurios atvyksta, būtų truputį, na, ta našta lengvesnė integruotis ar bent prisitaikyti naujoje šalyje, kad ir laikinai.
Aš manau, kad visoje Lietuvoje buvo tas lūkestis ir paieškos, ką kiekvienas gali padaryti. Ir tas labai jautėsi dėl to, kad, na, lyginant savo ilgalaikę patirtį darbo su pabėgėliais, šita situacija buvo labai sudėtinga, tačiau tuo pati teikianti labai daug vilties, nes atsiliepė visi, kas galėjo. Buvo ir iniciatyvos kiekvienam prisidėti, priimant pabėgėlius, pasiūlant paslaugas, pasiūlant kažkokias priemones, galbūt erdvę, veiklai, vertimo paslaugas ir apgyvendinimo, na, tas viskas buvo kartu, kultūros organizacijos ar centrai, kai kurie buvo transformuoti į priėmimo centrus, tai Kauno atveju irgi tai buvo Kauno kultūros centras, kuriame buvo sutelktos įvairių valstybinių institucijų kaip mažos atstovybės, kuriuose buvo teikiama pagalba atvykusiam žmonėm tiek iš migracijos, užimtumo tarnybos, Lietuvos Raudonojo kryžiaus, Karito, galbūt irgi nepaminėsiu kažko iš organizacijų, bet iš tiesų labai buvo svarbus tas sutelktumo momentas, kad vienoje vietoje žmonės gali gauti įvairias paslaugas, užsiregistruoti, gauti kažkokį maisto davinį, gauti pagalbą, nukreipimą. Ir man turbūt vienas iš įspūdingiausių tokių gerąją prasme žmogiškumo to išbandymo testų buvo žmonių atvirumas priimti į namus. Ir ta registracija, kurią vykdė stiprus kartu, žmonės visoje Lietuvoje, tiek Kaune, tiek ir mažuose miesteliuose ir regionuose siūlė ir darė tai, ką galėjo, priimdami ir pasidalindami tuo, ką turėjo. Man atrodo, tai ir buvo nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, nepriklausomai nuo kažkokio statuso, bet tai buvo atviros durys ir pagalbai ir tam artimui.
Ir buvo įdomu stebėti tą susimobilizavimą ir institucijų, ir žmonių, kaip sakai. Ir pavyzdžiui, stiprus kartu, jei atvyksta žmogus, sakykime, į Vilnių. Juos tą būrelį dažnai paskirstydavo tarp įvairių vietovių. Ir veikė mobilios linijos, pokalbiai su žmonėm, atsiklausimas. Tai buvo nežmoniškai intensyvus, laiko daug sąnaudų reikalaujantis darbas.
Taip, bet jisai buvo labai atliepiantis milžinišką poreikį. Ir tas džiugu matyti tą lankstumą organizacijų, kuris tuo metu pasireiškė labai atvirai, kad mes neturėjom tam tikrų nutarimų, galbūt įstatyminės bazės, kartais tai nebuvo tvarkų numatytų, tačiau organizacijos nepriklausomai nuo jų statuso, ar tai yra valstybinės, ar tai yra nevyriausybinės, ieškojo, ką gali padaryti čia ir dabar. Ir man atrodo, tai buvo vienas iš tokių stipriausių pavyzdžių apskritai, kaip mes galime mobilizuotis ir atsižvelgdami į situaciją reaguoti.
Ir buvo tikrai įdomu stebėti, kaip pavyzdžiui, net ir valstybiniu lygmeniu vyko tas teisinių reglamentavimo kažkaip sustygavimas. Ir ten, kur nespėdavo arba nebuvo numatyta, tada institucijos stengėsi amortizuoti, kur institucijos nesuveikė. Tų pačių institucijų darbuotojai labai žmogiškai irgi stengiasi žiūrėti, kaip ne kad blogąją prasme apeiti ar įstatymą, ar kažkokią tvarką, atvirkščiai, kaip ta tvarka galėtų tas ribas kažkaip pasitarnauti, praplėsti, pasitarnauti konkrečiam žmogui, konkrečioj situacijoje. Ir va tada turbūt vėl tai buvo toks, sakyčiau, per mūsų nepriklausomybės laikotarpį vienas iš pirmųjų kartų, kai valstybė tikrąją to žodžio prasme tarnavo žmogui. Ir tie valstybės tarnautojai, jie atliko ne ponų, o
čia jūs jau pagavot mano mintį, kurią aš turėjau šiuo metu galvoje, kad būtent viešasis administravimas, jisai labai dažnai tampa tokiu biurokratiniu ir orientuotu į sistemą, o dabartinė situacija, jinai parodė, kad būtent visa ta biurokratija gali būti taip pat orientuota ir į žmogų.
Ir
lankščiai.
Lankščiai ir suveikti taip, kaip jinai buvo sukurta tam tikslui. Tai, ką tas sako, kad šitas karas buvo išbandymas žmogiškumui?
Taip, yra.
Ir yra, teisingai. Ir šiuo metu, ir man, Eglė, taip pat įdomu, ir manau, kad klausytojai būtų įdomu, ko gero, taip spėju, didžioji dauguma mūsų žmonių nelabai žino, kas yra tas įvairių tautų kultūrų centras. Ir pati esi studijoje, ar galėtum trumpai papasakoti, ir kaip jūsų centras prisidėjo ir prisideda prie karo su agresinė valstybė, taikiu būdu. Na, taip jau.
Centras šiuo metu gyvuoja kiek daugiau nei 22 metus ir įkurtas buvo taip pat Lietuvos valstybės vyriausybės sprendimu sudaryti galimybę Lietuvos tautinėms mažumoms puoselėti savo kultūrą, kalbą, išlaikyti papročius ir centras gyvuoja suteikdamas tam galimybės tiek fizinę prasme, per patalpas, per veiklas, per projektus įtraukiant bendruomenės ir mūsų tikslas yra kuo daugiau įgalinti bendruomenės, kad jos būtų pilnavertės visuomenės kultūros lauko dalyvės, kad jos taip pat galėtų pristatyti savo kultūrą, kad Lietuvos visuomenė Kaune konkrečiai galėtų pažinti tas bendruomenės, su kuriuo mes gyvename kartu ir Ta mūsų misija yra kurti tą tarpkultūrinį dialogą iš abiejų pusių. Vieni kitiems pažinti ir priimti. Tas tikslas ir yra. Būtent karo tuo laikotarpiu mes taip pat stengiamės, taip kaip ir visos organizacijos, rasti būdų, kaip padėti nukentėjusiam nuo karo ukrainiečiam. Ir čia buvo irgi viena labai mums tokia jautri istorija, kada mes laukiam savanorės ir dar prieš vasario mėnesį mes sutarėm su ukrainietė mergina, kad jinai atkeliaus pas mus savanoriauti, kadangi mes įgyvendinam tarptautinę savanorystės programą Erasmus solidarumo korpuso su Actio Catholica Patria. Ir mes laukiam ukrainietės ir vasario 24 dieną, prasidėjus jau tam pilno masto karui, mes netekom jokio ryšio su savo savanorė, jinai nieko neberašė, na ir buvo natūralu, kad situacija tokia, kad mes negalim tikėtis, kad jinai atvyks. Tačiau po keleto dienų mes gavom tokį netikėtą laišką, kad aš, sako, esu pakeliui, dabar čia važiuoju visai per autobusais ir traukiniais, ar jūs vis dar manęs laukiat? Ir sulaukėm. Tai ta savanorė iš tiesų, jinai buvo toksai mūsų didelis ramstis, nes jinai buvo tarpininkas tarp naujai atkeliavusių žmonių, tarp mūsų organizacijų partnerių, nes visi, kas galėjo, prisidėjo, organizavo paskaitas, seminarus, Lietuvos kultūros taryba taip pat pradėjo naują programą skirtą ukrainiečių menininkams tam, kad jie galėtų tęsti savo meninę veiklą. Tai būtent savanorė buvo tas žmogus, kuris padėjo išversti informaciją, pasidalinti informaciją su ukrainiečiais, tiek vat ir kolegos organizavo stovyklas, tai mes vertėm kartu informaciją, kad žmonės sužinotų pasidalinti ir galėtų registruoti vaikus ir gauti tam tikras paslaugas, kurias tos organizacijos teikia.
Ir tada, įvairių tautų kultūrų centro dar rūpėtų sužinoti, kaip ta misija įsiaudžia į šiandienos poreikius. Jūs turėjote ir kitokių karų patirčių, kitų šalių.
Ir šiai dienai turim labai jautrių tarpusavyje esančių santykių tarp įvairių valstybių ir be abejo yra žmonės gyvenantis Lietuvoje. Tačiau ką mes kuriame ir stengiamės kurti irgi su bendruomenėmis, kad čia būdami mes lygiai vienodai gerbėme vieni kitų teisės nepriklausomai nuo valstybės ir stengiamės sudaryti galimybės tai kultūrai ir žmonėms puoselėti savo kalbą, kultūrą ir kurti tą santykį, nes man atrodo, turbūt santykis yra pagrindinis įrankis pažinti vieni kitus ir priimti, nes nepažinodami mes kuriam labai daug stereotipų ir čia turbūt vienas iš didžiausių pavyzdžių man buvo prieš daug metų, kada Lietuvoje yra nuolat atliekamas tyrimas visuomenės nuostatų ir gegužės mėnesį dažniausiai tai įvairovės dienai ir tautinių bendrijų dienai to pačiu Lietuvoje būna paskelbiami rezultatai. Ir kažkada buvo labai įdomi įžvalga pasidalinta tyrėjų, kad Lietuviai turi labai blogą nuomonę apie pabėgėlius, bet jie praktiškai 1-2% yra realiai juos sutikę. Tai aišku, dabar ta statistika yra gerokai pasikeitusi dėl to, kad mes praktiškai kiekvienas turime tiesioginį ryšį ar su kolega, ar su kaimynu, ar su vaiko klasioku. Tai dažniausiai vis tiek ukrainiečių šiuo metu Lietuvoje yra labai daug ir tą tiesioginį santykį su pabėgėliais mes turim. Bet tada man tai buvo toks labai akivaizdus pavyzdys, kad mes turim nuomonę, neturėdami jokio realaus pagrindo tam ir ta nuomonė kartais yra neigiama, neretai, ir tada labai sunku žmonėm gyventi. Tai vat ir su tom įvairių tautų bendruomenėm Lietuvoje, tai yra būtent tas gyvenimo kartu kūrimas taikoje.
Gal porą komentarų į tai, ką sakėjai, pirmiausia, jūsų institucijos misija man skamba kaip Vytauto Didžiojo mintis ir praktika, kuri tęsiama šiandieną praktiškai jūsų rankomis. Ar taip?
Ačiū, norėtumėm turėti kiek daugiau pajėgumų, kad galėtumėm daugiau daryti tai, ko darom.
Na, bet taip skamba. O tada kita dalis iš to, ką girdžiu, na, kažkaip peršasi mintis, kad Ukrainiečių turim 70-80 tūkstančių, šimto nesiekia, bet į Lietuvą plaukia darbo migrantai, kurių srautas yra žymiai intensyvesnis. Ir kaip čia sudėra? Nes galima paklausti apie nuomonę apie pabėgėlius, bet darbo migrantų jie ryškiai matomi, nes jų ir spalva kita, ir elgesiai kiti, ir, sakykime, jau kai praeina, tu gali pamatyti ir pėdsakus, kai reikia eiti rinkti šiukšles ir panašiai. Visiškai skirtingi elgesiai civilizacijos irgi skiriasi, ir turbūt ne ta vieta, kur mes turėtume dar laiko giliau paanalizuoti, kas panašu, kas skirtinga ir kur tos įtampos atsiranda. Kaip vat, šita dalis pačios vis tiek kaip specialistės, kuri matai žymiai plačiau nuomonę reiškiasi mūsų visuomeniai.
Aš manyčiau, kad čia turbūt man vis tiek viskas susiveda į santykį, ar mes turime tarpusavio santykį ar ne. Nes kai turim labai didelį skaičių žmonių ir turim tą pačią sistemą, kuri buvo iki šiol, klausimas, kiek jinai yra pajėgi atliepti visų žmonių poreikį. Ir tai nėra vien tik tai apie maldos namų klausimus, kurie turbūt šiuo metu yra labai aršiai diskutuotini viešoje erdvėje, bet tai yra ir apie elementarias žmogaus teisų užtikrinimo sistemas ir apie švietimo sistemas, kaip vaikai gali įsitraukti į visuomenę, kaip mes galime įtraukti tuos asmenis į visuomeninį gyvenimą, kad nesikurtų atskiri socialiniai burbulai, kurie nėra naudingi ir tiek Lietuvai, tiek ir pačiom bendruomenėm, dėl to, kad na, tiem, kam tai yra naudinga, kartais gali tuo pasinaudoti. Tai yra dezinformacijos klaida, tai yra vėlgi ir informacijos ribojimas apie darbo teisę Lietuvoje yra girdėta tikrai ne vienas ir ne du pasakojimai apie tai, kaip Lietuvos darbdaviai išnaudoja esančius užsieniečius dėl to, kad jie turi darbo leidimus išduotus būtent darbo pagrindu ir yra įvairių situacijų ir tai yra labai nedidelis žingsnelis iki to kūrimo etninės neapykantos ir nesantaikos, nes dažniausiai vis tiek žmogus reaguoja emocionaliai, tai nėra konkrečiai tam žmogui darbdaviui taikoma kažkokia išnaudojimo patirtis, ar ne, bet tai yra perkeliama ir į visai lietuvių tautai jaučiama nemeilė dėl to, kad lietuviai išnaudoja, lietuviai elgiasi nepagarbiai ir panašiai. Tai man atrodo, tai yra ir valstybinė institucinė prasme irgi yra apie santykį, ar mes pajėgus palaikyti ir atliepti Lietuvos gyventojų poreikius, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies, nes mes patys juos kviečiam, mes kviečiam juos dirbti, kviečiam, kad galėtumėm plėsti ekonomiką ir
demografiją.
Ir demografiją galbūt taip pat. Taip, na, demografija turbūt irgi, jeigu atkeliautų šeimos, labai greitai padidėtų, bet
ir tas neišvengiama migracijos politika.
Tas yra natūralu.
Šeimos tai susijungimas, jeigu vyktų. Taip,
tai tas irgi yra klausimas, na, ir be abejo, kad tai vyktų atliepiant žmogaus teisės, kurias mes patys bent jau deklaruojam, kad jų laikomės.
Taip. Ir vėl komentaras apie tą dalį mūsų požiūrį į pabėgėlius. Vėl, kiek tai yra pačių lietuvių požiūris, o kiek tokio dezinformacijos ir tokio, žinai, karo informacinio dalis. Tai čia komentaras, nežinau, ar norėtum ką nors apie tai pasakyti.
Aš manau, kad jūs labai gerai pastebėjot. Iš tiesų, neigiamos nuomonės apie tam tikrą visuomenės grupę kūrimas, tai yra skaldyk ir valdyk principas. Ar tai yra vieni pabėgėliai, ar tai yra kiti pabėgėliai, ar tai yra Lietuvos visuomenės skirtingos grupės, kurios norima supriešinti ir tada nebėra tos tarpusavio vienybės supratimo ir man atrodo, tai yra vienas iš esminių dalykų, tai mum vieningai būti stipriems, nepriklausomai nuo išorės įtakų ir, pavyzdžiui, kalbant apie tuos socialinius burbulus, ar tai yra pabėgėliai iš Ukrainos, ar tai yra nauji atvykę migrantai, kas man yra vienas iš didesnių tokių iššūkių, tai yra informacinis laukas, dėl to, kad žmonės dabar irgi dalinasi tuo, kad ne visada užtenka laiko ar priemonių lietuvių kalbos mokymuisi ir tada klausimas, kas yra jų informacijos šaltinis. Tai yra informacija ne lietuvių kalba, mums bendrai suprantama kalba dar nuo prieš tai buvusios santvarkos ir ar jinai tikrai yra draugiška Lietuvai. Ta informacija, kurią gauna žmonės ir kaip lengvai yra juos paveikti, ta informacija, kurią ją tik tai ir gauna.
Mhm. Ir tai yra labai gilu. Ir žinai, vat, nuo to atsispiriant, vis tiek dar norėčiau vėl pargrįžti į tai, ką sakėjai apie įvairias nacijas, kurios atsiranda Lietuvoje, darbo migrantai. Ir mes įsipareigojame užtikrinti jų teisės tiek Europos reglamentų laikydamiesi, tiek ir savo valstybės. Ir vis tik tai, kiek mes esam pajėgus, kokie tie tikslai trumpalaikiai, ilgalaikiai, ko mes siekiam, ar šiandien darbdaviam kažkaip trūksta darbo jėgos, lengviausių būdų nueiname. Trūksta, kas man atveža pizzą į namus, tai aš už tai, kad būtų šitų žmonių. Ir vis tik, man atrodo, kažkaip yra pražiūrima tai, ką Jonas Paulius II jau yra sakęs, man atrodo, apie gal 90-metį praeito amžiaus, kad valstybė yra visiškai autonomiška pasakyti taip arba ne bet kokiem užsieniečiam. Ir svarbiausias kriterijus, kad pati valstybė turi nuspręsti, kiek ji yra pajėgi tuos naujai atvykstančius priimti oriai. Ir jeigu mes priimam išnaudojimo atveju, sakykim, kad ir po antro pasaulinio, vėl mūsų paskaitos migracijos politikos, Prancūzijai ir kitom valstybėm buvo labai naudinga turėti marokiečius ir kitus, kurie valė valstybės karo liekanas ir galvojo, štai priimsim vyrus, fiziškai stiprius, jie turi poreikį, mes turim poreikį, tie poreikiai sudera, išvalo mūsų valstybę, pastato namus ir važiuoja namo. Ir taip neatsitiko. Šeimų susijungimas ir iš to einantys pasekmės. Tai kaip, vat, čia vėl turbūt nežinau, ar reikia.
Čia turbūt irgi norėtųsi sureaguoti apie tai, kad mes negalim tikėtis, kad žmonės bus tik tai naudingi mums, be gražos ir be tarpusavio to santykio. Tai tas yra ilgalaikė perspektyva, kurios dabar tarsi yra kuriama Lietuvos vizija 2050, taip, ir visgi norėtųsi tos ilgalaikės strategijos visose srityse. Ar tai yra įdarbinimas, ar tai yra studijos, visai neseniai mes turėjom irgi edukaciją vieno universiteto studentam ir dėstytojas dalinosi, kad labai liūdna, kai pabaigia 6 metų studiją, studentai paskui dirba išvežiotojais ar taksi vairuotojais ir kadangi jie nemoka kalbos, tai vėlgi tai apribotos yra kito darbo galimybės, tai vat klausimas, kaip kurti tas sistemas, kurios nebūtų trumpalaikio vartojimo, kad mums dabar reikia darbuotojų, mums dabar reikia studentų, mums dabar reikia irgi kažkokios išorinės pagalbos ir klausimas tada, kas toliau, nes tas laikotarpis prabėga ir jisai dažniausiai nebūna toks trumpalaikis, tai nėra vasaros sezoninis darbas, kur atvažiavau, nežinau, braškius skinti ar į Lietuvos ūkį, ten lauko suarti ar dar kažko, bet tai yra ilgalaikis gyvenimas Lietuvoje, dažniausiai keletą metų, tada jau nuolatinis leidimas ir pilietybės klausimai, aišku, bus sudėtingi ir ilgi Lietuvoje. Po 10 metų, tai iš mano praktikos turbūt būtų, kad žmogus realiai gauti pilietybę gali po, sakykim, 12 metų. Čia yra trumpiausias terminas, per kiek jisai susitvarko kitus dokumentus, nes reikia atsisakyti ir kitos pilietybės, ir čia įrodyti gyvenimą, ir tos visos procedūros. Bet aš manyčiau, kad yra dar vienas svarbus momentas turbūt mums suvokti ir priimti tai, kad migracija ir tarptautinė situacija ir apskritai visa pasaulio sudėtis, jinai keičiasi, jinai nebebus tokia, kokia buvo, nes ir visa informacinė aplinka, transportas ir laisvas judėjimas, keičia bet kokiu atveju visą tą visuomenę sudėti. Ir čia turbūt vienas iš tų jautrių klausimų, kuriuos mes taip pat turėtumėm įsidėt po mažą lašelį į širdį ir galvą, kad na, nebebus taip, kaip galbūt yra buvę prieš 50 metų, prieš 100 metų, kad ta visuomenė jinai yra įvairi ir jinai bus galimai dar įvairesnė. Tik tai, kaip mes sutarsime kartu gyventi, kokie bus mūsų susitarimai, kad mes kartu visi taikiai gyventumėm.
Ir, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną apie karą, bendrabūvį, ukrainiečius ir kitus užsieniečius Lietuvoje kalbamės su įvairių tautų kultūrų centro direktore Egle Rušinskaite. Pokalbį vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir Egle, štai bendrabūvis, ar ne, tas mūsų bendravimas, santykis. Ir mes turbūt pargrįšim labai taip nuosekliai į tai, ką mes veikiam su mūsų ukrainiečiais. Jiem irgi nėra paprastai integruotis į mūsų visuomenę. Vaikų egzaminai, mokykla, tų pačių na, mamų, nes vis tiek dauguma pabėgėlių yra moterys. Jų statuso degradavimas, kai jos negali dirbti darbo, kurį dirbo, sakykime, na, arti pensijinio amžiaus, kurios atvyksta į Lietuvą, vis tiek reikia gyventi. Ir dažniausiai jau susiranda valytojos darbą. Ir dauguma labai nuolankiai sako, kalbos nemoku, stengiuosi mokytis, karo stresas įtampa man, na, lėtina. Kognityvinės funkcijas, žmogus jaučiasi truputį mažiau menkavertiškas, gal net ir labiau, kaip mes padedam jiem. Ir kokia va šita situacija yra?
Aš manau, kad per tą visą laikotarpį dabar atsirado ir ilgalaikiškesnių pagalbos sistemų. Kalbant apie švietimą, tai yra įsikūrusios mokyklos, kurios priema daugiau ukrainiečių ir įdarbino dalį pedagogų, kurie taip pat tęsia mokymą. Manau, kad irgi yra vienas iš ypatingai svarbių, tai yra kalbos klausimas. Ir šiuo metu jisai visaip kaip irgi ieškoma būdų jį spręsti. Visgi manau, kad labai didelė įtaka turėjo ir vis dar turi tas laikinumo jausmas ukrainiečiams, kad tai pasibaigs ir mes išvažiuosim. Ir labai gaila, bet per ilgalaikę darbo patirtį su pabėgėliais praktiškai didžioji dalis taip galvojo, kad mes išvažiuosim ir čia tos kalbos gal nereikės ir kai reikėdavo gauti leidimą nuolat gyventi arba jau pilietybę, tada būdavo tas toks lūžis, kad aš čia pragyvenau 5 metus, pragyvenau 10 metų ir klausimas irgi tos ilgalaikės perspektyvos asmenyje, kaip vystėsi viskas. Tai man atrodo, čia yra vienas iš kertinių momentų, kad stiprinti žmonių kalbos įgūdžius sudarant tas galimybės ir patiems žmonėm irgi leisti suprasti, kad tai yra būtina. Ir tą manau, kad mes darom, kiek galim. Ir aišku, pradžioje tai turbūt daugelis organizacijų turėjo lietuvių kalbos kursus, klubus, savanoriškas iniciatyvas. Ir tos kai kurios iniciatyvos prigeso, kai kurios išsivystė į didesnės. Tai na, norėtųsi tą irgi pagalbos ranką palikti atvirą, kad kalba yra įrankis tam, kad žmonės iš tiesų galėtų pilnavertiškai gyventi ir kurti savo gyvenimą Lietuvoje, net jeigu jie ir galvoja, kad jie išvyks, bet ar tikrai tai bus taip greitai ir ar tikrai, kai vaikai jau mokosi mokykloje, kai yra galbūt artėjančios ir vyresnės klasės, kada reikės laikyti egzaminus ir viską, na, ar tas kalbos nemokėjimas nepakiš daugiau pagalių į ratus ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Kuo dar norisi pasidžiaugti? Valstybinė sistema, turbūt irgi Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija praeitais metais yra pradėjusi naują pilotinį projektą, pagal kurį 16 savivaldybių yra užsieniečių koordinatoriai. Ir manau, kad tai yra labai didelis sisteminis pokytis, ko anksčiau nebuvo ir visą darbą vykdė tik nevyriausybinės organizacijos, bet man atrodo, tai yra labai svarbi dalis savivaldybių atsakomybės prisėmimas už savo savivaldybės gyventojus. Ir čia man irgi norisi pabrėžti už gyventojus, nepriklausomai nuo jų šalies, tautybės ar statuso. Nes tai yra tie žmonės, kurie bet kokiu atveju yra Lietuvoje ir na, kaip kokios paslaugos jiem yra užtikrinamos. Tai va čia tas pokytis irgi yra toks jau labai didžiulis valstybinė prasme ir tikiuosi, kad jis vystysis ir pilotas taps tam tikrą Lietuvos socialinės sistemos dalimi.
Gerai, tai dabar išverskime į lietuvių kalbą. Aš esu užsienietis ir yra šitas koordinatorius. Kaip mes susisiejam ir kokias man paslaugas gali teikti patarnavimus?
Tas žmogus tiesiogiai paslaugų neteikia, bet jisai rūpinasi, kad toje savivaldybėje surinkti informaciją, kur kokios paslaugos yra teikiamos, kokios prieinamos, kokių paslaugų trūksta ir kaip užtikrinti tų paslaugų prieinamumą žmonėm.
Tai jeigu aš važiuoju, pavyzdžiui, į Kazlų Rūdą ar į Telšius, kur man reikia dėtis, kaip sužinot apie tas paslaugas ir apie tą koordinatorių reikia žinoti pačiam žmogui?
Aš manau, kad apie tą koordinatorių jau žino savivaldybėje, tai galėtų nukreipti ir tada arba koordinatorius nukreips į kažkokią organizaciją, kuri teikia paslaugas, arba galbūt jeigu žmogus Kazlų Rūdoje rado pagalbą teikiančią organizaciją, nežinau, Karitą ar Lietuvos Raudonąjį Kryžių ar dar kažkokių samariečių, pavyzdžiui, yra irgi, kurie teikia Lietuvoje paslaugas. Galbūt ir kitos dabar yra atsiradusių nemažai naujų nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba šioje srityje. Ir galbūt jos galės tos organizacijos kreiptis į koordinatorių ir sakyti, žiūrėkit, mes turime žmogų, kur mes galime spręsti švietimo klausimus. Kad tai yra pagalba toks tarpininkas, kuris gali padėti sujungti tarpusavio pajėgumus ir nukreipti žmonės. Tai yra tas žmogus, kuris, na, aš tikiuosi, kad sudaro potencialiai vėliau galimybę žmonėm gauti paslaugas savo savivaldybėje, gauti tą informaciją ir kad jinai būtų po vienu stogu, o ne pavieniui kreipiantis į skirtingas organizacijas.
Tai čia tas vieno langelio principas, tik jis turbūt suveikia tarp valstybinių institucijų, nevyriausybinio sektoriaus ir gal net, na, sakykime, socialinio verslo, jeigu yra toj teritorijoje veikiantys.
Taip, galėtų būti toks tarpininkas.
Taip, ir Egle, jūs dirbate taip pat su ukrainiečiais ir, pavyzdžiui, o jūsų bendradarbiavimas su kitom institucijom, vat santykis su pabėgėliu ir santykis dėl pabėgėlio, su kuo bendradarbiaujat?
Mūsų veiklos rytis turbūt nėra visai tiesiogiai socialinė. Tai veiklos kryptis yra daugiau švietimo ir kultūros, kaip bendradarbiaujam mūsų tiesiogiai kultūrinės veiklos, tai yra bendruomenėms. Ir pas mus renkasi ukrainiečių bendruomenės, kurios turi savo repeticijas, turi savo užsiėmimus, yra ir vaikų būrelis. Ir tai yra tos veiklos, kada susitinka ukrainiečiai ir jie gali puoselėti savo kultūrą ir tuo pačiu jaustis gerai tarpusavyje. Manau, kad tai irgi vienas iš tokių labai svarbių psichosocialinių momentų, kada žmogus gali gerai jaustis tokioje mažoje savo bendruomenėje ir gauti pastiprinimą. Kuo svarbu bendruomenės, taip pat yra informacijos skaita, nes tie, kurie jau gyvena ilgesnį laiką, gali pasidalinti savo patirtimi, gali nukreipti, vėlgi suteikti tam tikrą pagalbą ir tas ir buvo ir dabar vyksta, kad bendruomenės kartais renka paramą, renka pagalbą, nukreipia vieni kitus, tai čia tokia, bendradarbiaujant su skirtingom finansavimą teikiančiom organizacijom, tai tiek ir tautinių mažumų departamentu, tiek su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir kitais fondais, tai mes organizuojam lietuvių kalbos kursus. Tai čia irgi tokia mūsų testinė veikla. Dabar vat neseniai paleidom naują grupę, kuri bus nuo gegužės 26, tai grupė užsipildė per nepilną parą.
Taip,
ir tai yra didelis. Labai akimirksniu dingsta ir tiesiog, na, tai yra irgi mūsų akimis viena iš stiprių pagalbos priemonių žmonėm ir dabar ypatingai. Turbūt jau atėjęs yra tas metas, kada vis daugiau žmonių supranta, kad kalbos bet kokiu atveju reikės, ar kiek laiko jie čia dar begyvens, kad ir keletą metų, vis tiek to reikia įsidarbinimui, to reikia ir visuomeniniam gyvenimui. Tai va ta dalis irgi, ką mes teikiam. Kartais irgi per visą tą laikotarpį, ką mes įgyvendinom, tai buvo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamom stipendijom menininkam. Čia buvo mūsų irgi tokia pagalba kreipiantis dėl tų stipendijų ir organizuojam kartais seminarus, kurie skirti būtent tam tikrą informaciją gauti, ar tai yra verslo liudijimai, ar tai yra individuali veikla, na, tokių informacinių teminių seminarų, kurie galėtų padėti čia jau tiesiogiai gyvenantiem. Ir aišku, na, mūsų vienas iš tokių tikslų yra stiprinti bendruomenės, tai seminarai bendruomenėm apie projektus, kad jie galėtų vykdyti savo norimą veiklą, stiprinti bendruomenę. Tai va, taip, turbūt tiek ir kartais, na, norisi daugiau pajėgumų.
Taip, tik gražu, kad, na, jūs atlikdami savo misiją, gebat irgi prisidėti prie tų karo žaizdų tokio giluminio gydymo ir asmens pabėgėlio orumo išsaugojimo, kur, na, nebūtina visą laiką kalbėti apie žaizdas ir tai, ko man trūksta, neturiu maisto, neturiu dar kažko, bet atvirkščiai, kas yra mano ta gelminė šaknis, kokia kultūra ir per ją taip pat galima rasti labai daug išteklių. Tai
labai sutinku ir manau, kad mes bendraudami su žmonėmis taip pat, kuo daugiau kalbėsime apie jų stiprybę, tuo stipresni žmonės bus. Nes kalbant vien tik tai apie trūkumą, silpnybės, labai pavojinga kartais likti tokiam aukos vaidmenį. Ir kartais tai nutinka ypatingai pabėgėlių patirtį turintiem žmonėm, kad tas aukos vaidmuo jisai paskui sunkiai pasitraukia, bet žmonės atkeliavę ir prieš tai gyvenę ir išgyvenę tokias patirtis, jie turi unikalią stiprybę. Ir man atrodo, čia tas gyvenimo tam tikri sunkumai iš tiesų yra labiau įveikiami negu neįveikiami, tik tai tam reikia to tokio vidinio ir aplinkos palaikymo ir pastiprinimo.
Ir dar kas labai gražu, kad ukrainiečiai, kai su jais kalbėsi apie jų kultūrą, apie jų tradiciją, šventes, kaip jie atranda, lygina tai, kas yra Lietuvoje, kai susipažįsta su mūsų kultūra, taip pat ir su lietuvių kalba atranda bendrų sąlyčio taškų, bendrų žodžių, bendrų, sakykime, Velykų šventės, kūčios, kalėdos, kiek ten persidengiančių gražių dalykų.
Tikrai taip, ir mūsų labai mylimi sodai, kurie yra lietuviškas paveldas ir atrodo tikrai tai yra labai daug bendrų sodų dalelių.
Taip, tai tas santykis, kuris mus veda tolyn ir laida besibaiginti. Egle, kalbam apie informacinį karą, kitas, na, hibridinio karo formas. Ir kalbam apie ukrainiečius, kurie yra Lietuvoje, yra ukrainiečiai, kurie kenčia savo šalyje, savo valstybėje. Ir mes matom, kokios tos bangos negailestingos karo, kai bombarduojama žūsta žmonės. Ir popiežius Leonas taip labai principingai pasako, kad karas vyksta tarp kelių tironų, kurie praktiškai pasmerkia, na, tūkstančius milijonų žmonių nebūčiai ir didžiuliai kančiai. Ir Marijos radijo balsas toks atrodo silpnas plonytis toj visoj peripetijų, na, tiesiog situacijoj, ką jis gali duoti, bet mes vis tiek kalbam ir siunčiam tą sėklą vilties, visiškai silpnutę žinę, kad vis tik gali įvykti kitaip. Ir norisi, kad ir Ukrainoje Marijos radijas veiktų ir tą žinią skleistų, vilties žinę. Karas gali pasibaigti, galim taikiai sugyventi. Ir, na, Marijos radijas organizuoja aukas, aukojimą. Ir kaip yra svarbu tas žodžio dalyjimasis, vilties skleidimas.
Aš manau, kad viltis turbūt yra pagrindinė žmogaus išgyvenimo būtinybė. Ir labai svarbu, kad žmonės, kurie klausosi, kad jie tą viltį girdėtų. Ir tas šviesos toksai spindulys iš tiesų yra labai labai svarbus kiekvienam, kuris klausosi. Ir man atrodo, čia labai gražu, kad turbūt taip kaip ir pradžioje to plataus masto karo kiekviena organizacija ieškojo, kuo gali prisidėti. Taip ir Marijos radijas ieško, kuo gali prisidėti, stiprinti tą savo balsą ten, kur jo reikia, ten, kur jis yra viltis, ten, kur gali būti ta šviesos spindulys. Tai man atrodo, kad kiekvienas mes ieškokim, kur ir kuo galim prisidėti, ar savo darbu, ar savo kažkokią paramą, palaikymu ir aukomis ten, kur matom, kad iš tiesų yra reikalinga.
Ačiū, Eglė. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną apie Ukrainą, kenčiančius nuo karo Ukrainos žmonės, kalbėjomės su įvairių tautų kultūrų centro direktore Egle Rušinskaite, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir nepamirškim, kad kiekvienas galim prisidėti malda, auka, net galbūt visiškai simbolinė, bet jie gali pastiprinti tą vilties balsą, kad taika ir sugyvenimas taikus yra galimas mūsų visuomeniai ir mūsų pasaulyje. Ačiū Jums uždėmesį iki kitų kartų.
Ačiū labai.
Sudie, ačiū Eglėm.